Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Ξέχαστα τα ζήσα κοντά στα κρογιάλι. Στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ημέρη, πλατιά και μεγάλη. Και κάθε φορά που μπροστά μου η πρωτάνθιστη ζωούλα προβάλλει, στενάζεις καρδιά μου το ίδιο αναστέναζμα, να ζούσα εκεί πάλι. Μια μένα είναι η μοίρα μου, μια μένα είναι η χάρη μου, δεν γνώρισα κι άλλη. Μια θάλασσα μέσα μου σαν λίμνη γλυκόστρωτη, γλυκιά και μεγάλη. Μόνο μια πίκρα με πίκρανε, μια πίκρα μεγάλη. Και δεν μου τη γλύκαινε τη πρώτη λαχτάρα μου, καλό ακρογιάλι. Πια τάχα φουρτούνα φουρτούνιαζε μέσα μου και πια ανεμοζάλι. Ανάπαβες καλό μου ακρογιάλι. Μια πίκρα είναι αμίλητη, μια πίκρα είναι αξίγητη, μια πίκρα μεγάλη. Η πίκρα που είναι άσβηστη και μες στον παράδεισο των πρώτων μας χρόνων.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από την Φωνή της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα Δευτέρα το ταξίδι μας οδηγεί σε έναν τόπο που δεν είναι απλώς πόλη, είναι σύμβολο, είναι μνήμη και δόξα. Είναι το Μεσολόγγι. Η ιερά πόλης που έγραψε με αίμα, πείνα και θυσία ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια της Επανάστασης του 21. Η έξοδος των ελεύθερων πολιορκημένων δεν ήταν μόνο μία πράξη απελπισίας, ήταν μία πράξη ελευθερίας που σφράγισε το ελληνικό φρόνημα. Όμως το Μεσολόγγι δεν έμεινε μόνο στο παρελθόν, ζει, δημιουργεί, αναπνέει μέσα από την ιστορία του, τον πολιτισμό του, τους ανθρώπους του. Σήμερα θα το γνωρίσουμε μέσα από τρεις διαφορετικές φωνές. Την ιστορία, την πολιτιστική του ζωή και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μαζί μας στο στούντιο βρίσκεται ένας άνθρωπος που ενώνει το Μεσολόγγι με την Ευρώπη, τον κινηματογράφο, τη μουσική, την Έλληνο-Ιταλική φιλία. Ο σκηνοθέτης και κινηματογραφικός παραγωγός Λευτέρης Δακαλάκης, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στο Μεσολόγγι, σπούδασε στην Ιταλία και την Ελβετία και όμως η καρδιά του παραμένει εδώ, στον τόπο του. Λευτέρη, καλώς όρισε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα και καλό μήνα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τιμή μου να βρίσκομαι ξανά στα φιλόξενα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και την φωνή που αγγίζει τον απόδημο ελληνισμό.
Εμείς χαιρόμαστε, Λευτέρη, που είσαι εδώ στο στούντιο, που ήρθες και μας τιμάς με την παρουσία σου και θέλω να ρωτήσω μία ερώτηση που για μένα είναι σημαντική. Ζεις στην Ελβετία, σπούδασες στην Ιταλία, έχεις επιστρέψεις όμως πάντα στο Μεσολόγγι. Τι έχει αυτή η πόλη που σε κρατά δεμένο μαζί της, ακόμα και από μακριά?
Όταν με ρωτάνε, όπως εσύ τώρα καλή ώρα, τι έχει το Μεσολόγγι? Το Μεσολόγγι δεν είναι μόνο ιστορία. Θα δανειστώ τα λόγια του ποιητή. Είναι ποίηση γραμμένη με αίμα και φλόγα που ο Θεός έχει φυσήσει σε ανθρώπινα στήθη. Αυτό είναι που εμείς οι Μεσολογγίτες αισθανόμαστε. Το να πούμε ότι αισθανόμαστε αγάπη για τον τόπο που γεννηθήκαμε και όλα αυτά, ναι, μεν, αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο δυνατό προς το Μεσολόγγι.
Επειδή θα μείνεις μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε, γιατί μαζί μας έχουμε και δύο πολύ δυνατούς ομιλητές. Στην τηλεφωνική γραμμή καταρχήν έχουμε τον Μιχάλη τον Κιτσινέλη. Να πούμε ότι ξεκινάμε από το παρελθόν, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, γιατί χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει παρόν ούτε μέλλον. Στην άλλη λοιπόν άκρη της γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο που η ζωή του είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία του Μεσολογγίου. Ο κύριος Μιχάλης Κιτσινέλης είναι διευθυντής της Βαλβίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, αυθεντία στην ιστορία της πόλης. Η οικογένειά του κουβαλά μέσα τις μνήμες αγωνιστών και πεσόντων της εξόδου. Κύριε Κιτσινέλη, Μιχάλη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Έχουμε και την ευκαιρία και με το Λευτέρη εδώ το Δακαλάκι να πούμε κάποια πράγματα. Καλημέρα.
Καλησπέρα σας κυρία Μπατζάκα, είμαι διπλά χαρούμενος. Κυρία Μπατζάκη, είμαι διπλά χαρούμενος, συγγνώμη, διπλά χαρούμενος που φιλοξενούμε στην εκπομπή σας, μια και δίπλα σας είναι ένας πολύ αγαπητός φίλος, ένας άξιος μεσολογγίτης με μεγάλη προσφορά στην πόλη και πολύ καλός μου φίλος. Είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας. Θα χαρώ πάρα πολύ τη συζήτηση να είστε σίγουροι.
Να μου επιτρέπεις, Κατερίνα, να παρέμβω και να χαιρετήσω το Μιχάλη, όπως χαιρετιόμαστε στο δρόμο όταν συναντιόμαστε στην Καταγορά, στο Μεσολόγγι, και να του πω καλημέρα Μανούλα, πώς είσαι, στη διάλεκτο, ας την πούμε διάλεκτο, στην καθομιλουμένη τη δική μας για να αισθανθούμε πιο οικία.
Μιχάλη, μιλάμε στον ελληνικό, έτσι, εγώ είμαι η Κατερίνα, Μιχάλη, Λευτέρη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια οικειότητα για να είναι και πιο άμεσο και για τον ακροατή που μας ακούει.
Συμφωνώ και ευχαριστώ τον Μιχάλη για τον λόγο του, τον καλό πάντα λόγο που έχει ο Μιχάλης, με την πολυετή προσφορά και με την κατάθεση ψυχής που έχει κάνει ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης έχει κάνει μια δουλειά η οποία συνεχίζει και εμπλουτίζεται συνεχώς, όχι μόνο στη Βάλβιο βιβλιοθήκη, αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο χώρο της, του βιβλίου, της λογοτεχνίας, της ποίησης, της τέχνης του Μεσολογγίου. Είναι αθόρυβη η δουλειά αυτή. Δεν τη δημοσιοποιεί, δεν τη διαφημίζει, όμως όταν κάποιος μιλήσει για Μεσολόγγι, σίγουρα θα βρει τον Μιχάλη τον Κιτσινέλη ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ιστορίας του Μεσολογγίου.
Αυτό το έχω διασταυρώσει και από πολλές πλευρές, οπότε πάμε να το δούμε λίγο αυτό. Μιχάλη, έχεις...
Με κάνετε και κοκκινίζω τώρα. Εγώ δεν κοκκινίζω εύκολα.
Είσαι και Ολυμπιακός, αυτό θα το πω.
Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Οπότε τιμήσου να κοκκινίζεις λοιπόν και γι' αυτό.
Τέλεια. Λοιπόν, επειδή το κόκκινο είναι ωραίο χρώμα και είναι και το χρώμα της καρδιάς, Μιχάλη, έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή μέσα στη Βάλβιο βιβλιοθήκη. Αν
ναι. Ναι.
Αν λοιπόν τα βιβλία και τα αρχεία της μπορούσαν να μιλήσουν, ποια ιστορία θα μπορούσε να μας διηγηθείς πρώτη για το Μεσολόγγι?
Θα μπορούσα να πω πολλά. Σίγουρα η έξοδος είναι ό,τι πιο ορατό υπάρχει στα μάτια του κόσμου. Όμως ένας χρόνος πολιορκίας, αφήνω τις προηγούμενες έτσι, εννοώ την τελευταία πολιορκία, με τις συνθήκες που βίωσαν οι πολιορκημένοι, με όλο σχεδόν τον εχθρικό στρατό συγκεντρωμένο έξω από τις ψευτοοχυρώσεις, θα μπορούσα να πω, του Μεσολογγίου. Ανέδειξε όλο το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Ένα πράγμα θα σας πω. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πολιορκίας, η καθημερινή ζωή των πολιορκούμενων συνεχιζόταν κανονικά. Οι άντρες πολεμούσαν στις ντάπιες, οι γυναίκες όταν δεν συνεπικουρούσαν στον αγώνα τους και όσο υπήρχαν βέβαια τρόφιμα, μαγείρευαν και φρόντιζαν την πάστρα των σπιτιών. Τα δε παιδιά, όταν και αυτά δεν βοηθούσαν πίσω από τους γονείς τους που πολεμούσαν, έπαιζαν πόλεμο στις αλάνες και στις γειτονιές.
Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μία διάδραση έτσι, και μία αίσθηση της κοινότητας ανάμεσα στους Μεσολογγίτες, η οποία μάλλον υπάρχει και σήμερα. Σωστά τα λέω?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Καταρχήν να πω κάτι που είναι χαρακτηριστικό του τότε και του σήμερα, ότι οι Μεσολογγίτες παραμένουν πάντα φιλόξενοι. Εδώ φιλοξενήσαμε οποιονδήποτε ήθελε να έρθει να μείνει στο Μεσολόγγι, είτε για να προστατευτεί, είτε για να πολεμήσει, είτε για να ζήσει. Από τότε, ακόμα και σήμερα, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου. Υπάρχει απ' έξω η ταμπέλα.
Αυτό ακριβώς είναι, Μιχάλη, το ότι κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου και είναι ευπρόσδεκτος. Εσύ τα έχεις καταγράψει και τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα από όλους εμάς τους ας πούμε νεότερους. Εντάξει, τώρα 50, δεν ξέρω κατά πόσο νεότερη γενιά είναι, αλλά ακούγοντας τις ιστορίες των παλαιότερων, να μας λένε ότι στο Μεσολόγγι πέρασαν βασιλείς, φιλοξενήθηκαν βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγοί κρατών, και δεν μιλάω για τις τελευταίες γενιές, μιλάω για πολύ παλιά. Εσύ σίγουρα τα γνωρίζεις.
Και άνθρωποι του λόγου, έτσι,
ακριβώς,
πέρασαν από εδώ. Από το 1640 που ήρθε εδώ ο Γιαννούλης και διέδρασε στο Μεσολόγγι, έχουν περάσει από εδώ πάρα πολύ, έτσι, και φυσικά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Λευτέρη, να το πιστεύω ότι θα το ξέρει και η Κατερίνα, ότι εδώ υπήρχε η Παλαμαία Σχολή, έτσι, ουσιαστικά.
Σωστά.
Ήταν ας πούμε το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
Και είναι ακριβώς αυτά τα
χώρο.
Ακριβώς αυτά τα οποία σήμερα κάποιοι τα λένε brand name. Εγώ αποφεύγω αυτούς τους όρους και λέω ότι αυτή είναι η ιστορία μας. Το Μεσολόγγι ήταν και είναι πολιτισμός. Όταν είχαμε το πανεπιστήμιο στο Μεσολόγγι, όταν είχαμε εφετείο το Ολειοδικείο, το οποίο ήταν το ναυτοδικείο, το σημερινό αυτό ναυτοδικείο, το Μεσολόγγι σε εποχές που η Ελλάδα δεν ήταν ακόμη το οργανωμένο κράτος, το κράτος το οποίο γνωρίζουμε σήμερα. Όλα αυτά για κάποιο λόγο είχαν ξεκινήσει στο Μεσολόγγι. Όλοι αυτοί οι λόγοι, οι λογοτέχνες, οι ποιητές και οι πολιτικοί συγκεντρώθηκαν στο Μεσολόγγι. Δεν είναι τυχαίο. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω, θα το εξηγήσουμε αμέσως. Και θεωρώ ότι καλύτερος είναι ο Μιχάλης να το πει αυτό, ότι στο ντοκιμαντέρ μου για την έξοδο του Μεσολογγίου τιτλοφορείται «Η νύχτα της εξόδου» με υπότιτλο «Το Μεσολόγγι δεν ήταν μια τυχαία πόλη». Συμμετέχει και ο Μιχάλης στο ντοκιμαντέρ μου και είναι τιμή μου και χαρά μου γι' αυτό. Αλλά,
και δική μου.
Ευχαριστώ πολύ. Αλλά τους λόγους που δεν θα καθίσουμε να τους απαριθμίσουμε, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης συγκεντρώθηκαν στο Μεσολόγγι. Αυτό θέλουμε να δούμε, να καταλάβουμε με απλές γραμμές, να εξηγήσουμε. Θα ήθελα, Μιχάλη, αν θες να μας πεις.
Λευτέρη μου, εσύ το ξέρεις, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει και η Κατερίνα. Το Μεσολόγγι ήταν μια από τις τέσσερις πόλεις που είχαν προταθεί για πρωτεύουσα της Ελλάδας, έτσι.
Σωστά.
Ναι. Δηλαδή, νομίζω ήταν το Ναύπλιο, η Τρίπολη, η Κόρινθος και... Όχι, ήταν το Ναύπλιο, η Κόρινθος, η Αθήνα και το Μεσολόγγι.
Ακριβώς.
Οι δύο πόλεις, Κόρινθος και Αθήνα, λόγω της αρχαιότητας, το Παρθενώνα, το κάστρο της Κορίνθου κλπ. Είναι το Ναύπλιο που ήταν ούτως ή άλλως το κέντρο της εποχής, αλλά και το Μεσολόγγι για αυτό που έχει κατορθώσει, όχι μόνο για τις πολιορκίες κλπ. Και το κατόρθωμα, αλλά ήταν και μια πόλη με ιδανικές συνθήκες για να υπάρξει ως πρωτεύουσα.
Για παράδειγμα,
είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας και εμείς. Είχαμε όλη τη Δίωδο από την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, είχαμε λιμάνι.
Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Μιχάλη, ότι τα πρώτα δείγματα, τα πρώτα ίχνη, δεν ξέρω αν ο όρος είναι δόκιμος, για Μεσολόγγι, τις πρώτες ακούσματα για Μεσολόγγι, τα έχουμε στον 17ο αιώνα.
16ο, 16ο. 1540 και 26 υπάρχουν ναυλωτήρια συμβόλαια κλπ.
Ακριβώς.
Το Μεσολόγγι, Προζάκινθο και τέτοια.
Και μάλιστα,
είχαμε εμπόριο το 1524.
Έτσι, ακριβώς.
Όταν
κάποιες άλλες πόλεις δεν υπήρχαν καν και ήταν απλά χωριουδάκια, δεν είναι κάποια αιχμή προς Θεού για κάποιον, για κάποια πόλη, αλλά το Μεσολόγγι υπάρχει στην καταγραφή της ιστορίας και μιλάει τότε, μιλάνε στα γραφόμενά τους οι τότε λόγοι της εποχής και αναφέρουν για τα ιχθυοτροφία τα οποία επωνόμαζαν Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι, η λέξη Μεσολόγγι, αν μου επιτρέπετε να πω, κατά κάποιο τρόπο είναι ιταλική. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η επικρατέστερη έκδοση.
Εγώ διαφωνώ πάντως.
Το περίμενα. Και γι' αυτό το λέω. Και γι' αυτό το λέω. Και το λέω σε επικρατέστερη. Λένε κάποιοι λοιπόν ότι είναι η ιταλική. Μέτζο λάγκι. Η μέτζο η λάγκι, δηλαδή ανάμεσα σε λίμνες. Ο Μιχάλης θα μας πει την άλλη άποψη που επικρατεί και εννοείται ότι είναι δεκτή. Παρακαλώ, Μιχάλη.
Ναι. Όταν το 1571, σε 7 Οκτωβρίου, ο Πάολο Παρούτα περιγράφει την αμαχία της Ναυπάκτου, αν δεις το κείμενο στα ιταλικά, ενετός ήταν ο Παρούτα, έτσι.
Βέβαια.
Αν δεις το κείμενο στα ιταλικά, δεν λέει μέτζο λάγκι, λέει μέσο λόγκι. Αν ένας Ιταλός δεν αναφέρει το εν μέσω λιμνών που λέμε εμείς στα ελληνικά και το λέει Μεσολόγγι, πάει να πει ότι επικρατέστερος όρος είναι το Μεσολόγγι, μέσα στο λόγκο. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι το Μεσολόγγι υπήρχε στην περιοχή 1000 σπίτια κοντά στο μοναστήρι Ταϊσιμιού και κάηκε, γι' αυτό κατεβήκαν οι κάτοικοι κάτω.
Σωστά.
Και κατοικήσανε στα ιχθυοτροφία και έμεινε μετά μέσω λόγκι.
Άρα προϋπήρχε
όρος.
Προϋπήρχε όρος, αυτό θέλετε να πείτε δηλαδή. Ότι ήταν μια περιοχή που προϋπήρχε και που ουσιαστικά οι κάτοικοι κατέβηκαν πιο κάτω.
Και μάλιστα,
έχουμε μια περιοχή εδώ που την έχουμε ακόμα, γιατί λέμε 1000 σπίτια.
Και μάλιστα είναι η περιοχή έξω από το Μεσολόγγι περίπου στα 5 χιλιόμετρα, πόσα να είναι, Μιχάλη?
Στην αρχαία Λίκαινα. Εντάξει,
ακριβώς,
στα 5, ναι.
Ακριβώς.
Η αρχαία Λίκαινα, και, στα 5.
Και μου
τώρα
δίνεις,
έχουμε επεκταθεί και έχουμε γίνει ένα εδώ. Και
έτσι, έτσι.
Όσο να...
Και μου δίνεις ωραία πάσα να πούμε ότι στην περιοχή του Μεσολογγίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, υπάρχουν αρχαιότητες, υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι. Είπε ο Μιχάλης τώρα μία την αρχαία Αλίκυρνα. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία, όχι βέβαια για το Μεσολόγγι, στοιχεία της αρχαιότητας. Μιχάλη, αν θες αυτό να πεις δύο λόγια.
Ναι, ναι, ήταν η περιοχή τέτοια που δημιουργηθήκαν ουσιαστικά τρεις πόλεις αρχαίες εδώ, οι οποίες αναφέρονται και στον Όμηρο, ο οποίος λέει ότι Πλευρώνα και Καλυδόνα στείλαν 80 καράβια στον Τροϊκό πόλεμο. Υπάρχει αυτή η αναφορά στον Όμηρο και επίσης έχουμε εδώ τα ερείπια. Έχουμε τις αρχές Πλευρώνας, η οποία εμείς παλιά τη λέγαμε το Κάστρος Κυραρίνης, υπάρχει και σχετικός μύθος, αλλά θα μας πάρει πολλή ώρα να ασχοληθούμε. Υπάρχει η αρχαία Καλυδόνα με το γνωστό για τον Ηρακλή και τη Διάνυρα κλπ. Με τον Καλυδόνιο Κάπρο και τα τέτοια. Υπάρχει και η αρχαία Λίκερνα, η οποία είναι λιγότερο γνωστή. Είναι στο μεσοδιάστημα της απόστασης των δύο μεγαλύτερων πόλεων. Κάπου εκεί στην αρχαία Αλίκερνα υπήρχε το Μεσολόγγι, λίγο πιο ψηλά στα βουνά, που τα σπίτια ήταν ξύλινα. Όταν έγινε λοιπόν η επιδρομή, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος τώρα και δεν το έχω και εύκαιρο, ο Φίλιππος ο δεύτερος ήταν, που είχε επιτεθεί εδώ στην Αιτωλία, και είχε καεί το Μεσολόγγι και όλοι οι κάτοικοι, όσοι δεν φύγαν από την άλλη μεριά του βουνού, το Αράκινθο, του Ζυγού που λέμε, ήρθαν στα ιχθυοτροφία τους, τα οποία τα είχαν και από πριν. Και έτσι έμεινε η ονομασία Μεσολόγγι στα ιχθυοτροφία.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, που είναι πάντα μια πορεία για όλους μας, πώς το Μεσολόγγι άντεξε τόσο πολύ καιρό και γιατί ήταν το Μεσολόγγι τόσο σημαντικό για τους Τούρκους ώστε να γίνει αυτή η πολιορκία. Γιατί συγκεκριμένα το Μεσολόγγι ήταν τόσο σημαντικό να πολιορκηθεί και να κατακτηθεί?
Ναι, η βασική έννοια ήταν η εξής. Στην Ανατολική Ελλάδα υπήρχε, ας πούμε εντός εισαγωγικών, οργανωμένος στρατός. Και ήταν πολύ δύσκολη και η κάθοδος από εκείνη τη μεριά, γιατί υπήρχαν ενδιάμεσα τόποι όπου μπορούσε εύκολο ο τουρκικός στρατός να βληθεί από Έλληνες και να πάθει ζημιά. Ο άλλος ο δρόμος που ξεκίναγε πάνω από την Αλβανία, τη μετέπειτα Αλβανία, και κατέβαινε προς τα κάτω, ήταν πιο βατός, υπήρχαν πιο εύκολες προσβάσεις και βάσεις για να μπορέσει να κατέβει ο στρατός πιο εύκολα, και το Μεσολόγγι ήταν ιδανικός τόπος για να μπορέσουν εύκολα με μικρά καράβια να περάσουν πολύ στρατό απέναντι. Οπότε το θέλανε πάρα πολύ για να μπορέσουν να καταπνίξουν την Επανάσταση. Mm. Διότι όσο υπήρχε το Μεσολόγγι και υπήρχε αντίσταση, γιατί δεν ήταν μόνο το Μεσολόγγι, υπήρχαν όλοι αυτοί οι οπλαρχηγοί, Μακρύς κλπ., οι οποίοι δρούσαν σε όλο το κομμάτι τη Δυτική Οδού.
Ουσιαστικά αυτό είναι ότι κύκλωναν όλη την Ελλάδα. Ναι, με όλο αυτό που περιγράφεις,
ναι, Μιχάλη. Με το που ερχόταν στο Μεσολόγγι και αποκτούσαν τη βάση εδώ, μετά η Επανάσταση ήταν τελειωμένη. Το είπε και ο Κολοκοτρώνης στην Εθνοσυνέλευση, όταν μαθεύτηκε ότι έπεσε στο Μεσολόγγι, πήγε κάτω από μια ηλιά και όταν εκέκλαιγε. Και του λένε, γιατί κλαις, στρατηγέ? Λέει, ρε παιδιά, λέει, καθόμαστε και τσακωνόμαστε, λέει, εμείς μέσα, λέει, στην Εθνοσυνέλευση, λέει, και το Μεσολόγγι έπεσε, λέει, τελειώσαμε.
Mm, ναι. Μιχάλη, η οικογένειά σου είχε αγωνιστές και πεσόντες στην έξοδο. Νιώθεις, ναι, ναι. Νιώθεις πως αυτό σου έδωσε μία κληρονομιά ευθύνης απέναντι στην ιστορία της πόλης?
Πάντα η ιστορική κληρονομιά στους απογόνους είναι τεράστια και η ευθύνη αντάμα, έτσι. Εμείς έπρεπε, μια και είμαστε απόγονοι, να κρατήσουμε ζωντανό το απίστευτο σθένος και την αυτοθυσία των προγόνων μας, και αυτό κάναμε και το κάνουμε ακόμα. Μπολιάζουμε δηλαδή τα παιδιά μας με τα ιδανικά και το μεγαλείο ψυχής των ελεύθερων πολιορκημένων, και παρόλο που η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μία πεζότητα, και παρόλο τον πόλεμο που δεχόμαστε και σαν χώρα αλλά και σαν πόλη εμείς εδώ συγκεκριμένα, δεν σταματάμε να παροτρύνουμε τις νέες γενιές των μεσολογγητών να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη. Και όχι μόνο να την κρατήσουν αυτοί, αλλά να τη μεταδώσουν και στα παιδιά τους και στα παιδιά των παιδιών τους, ώστε να μην σβήσει ποτέ. Mm-hmm.
Πολλοί επισκέπτες έρχονται στο Μεσολόγγι με δέος. Υπάρχει όμως κάποια λιγότερο γνωστή πτυχή της πόλης που θα ήθελες να αναδείξεις? Κάτι που να μην έχει να κάνει με την έξοδο ή πέρα από την έξοδο?
Κοιτάξτε, σίγουρα όταν έρχεται κάποιος εδώ, ξέρει κάτι από την ιστορία του Μεσολογγίου, είπαμε, τουλάχιστον για την έξοδο, έχει μία άποψη. Θα πάει στον κήπο των Ηρώων, θα δει εκεί πέρα τα υπολείμματα της οχύρωσης, θα πάει στα μουσεία, θα δει ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν όμως στο Μεσολόγγι με την επέλαση του μοντερνισμού έχει αλλοιωθεί η πολεοδομική ιδιαιτερότητα της πόλης. Υπάρχουν όμως ακόμα τόποι, σημεία, κτίσματα που δίνουν μια εικόνα του τότε αλλά και την εξέλιξη της πόλης. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν τα πατρογονικά σπίτια των Τρικούπιδων και του Παλαμά. Mm-hmm. Εκεί ζουν ουσιαστικά οι δύο μεγάλες σχολές του Μεσολογγίου. Η πολιτική των πέντε πρωθυπουργών, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και ποιοι ήταν.
Βεβαίως.
Εν πάση περιπτώσει, ο Σπύρος ο Τρικούπης, ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Δημήτριος και ο Ζινόβιος Βάλβης, που ήταν η υπηρεσιακή πρωθυπουργή σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, θεωρούταν η πιο τιμή Έλληνες εκείνη την εποχή, δικαστική εκείνη την εποχή. Φυσικά ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Επαμηνόδος Δελιγιώργης. Αλλά υπάρχει και η λογοτεχνική σχολή του Μεσολογγίου, με Κωστή Παλαμά, Γεώργιο Δροσίνη, Μιλτιάδη Μαλακάση, Αντώνη Τραβλαντώνη και Ρίγα Γκόλφη. Mm-hmm. Και σήμερα έχουμε δηλαδή μεγάλους λογοτέχνες. Πριν από λίγο καιρό μας έφυγε και η Ακακία Κορδώση, που ήταν βεβαιωμένη για την Ακαδημία Αθηνών.
Όταν μιλάμε, φυσικά, Μιχάλη, όταν, ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά όταν μιλάμε για την ποίηση στο Μεσολόγγι, μου έδωσες αφορμή με τα πρόσωπα που ανέφερες στους ποιητές. Ο Γεώργιος Δροσίνης, παράδειγμα, είναι ο ποιητής της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς. Το τραγούδι που τραγουδάμε, εκούνησα, ετίναξα, ετίναξα την Ανθισμένη Αμυγδαλιά, που την τραγουδάμε, και μάλιστα υπάρχει και έγινε εντός εισαγωγικών γνωστό από την ομώνυμη ταινία στα 1958, αν θυμάμαι καλά.
Με τον Μπάρκουλη, με τον Μπάρκουλη. Και την Κάτι Αναλυτή.
Βεβαίως, να ενσαρκώνει ο Μπάρκουλης τον ποιητή, τον Δροσίνη. Ο Δροσίνης επίσης μαζί με τον Παλαμά ήταν η πρωτοπόροι της νέας αθηναϊκής σχολής. Ο Δροσίνης βέβαια δεν έζησε στο Μεσολόγγι, αλλά εμπνεύστηκε από το Μεσολόγγι, λόγω του παππού του, του Γεωργίου Δροσίνη Καραγεώργου, ο οποίος έζησε στο Μεσολόγγι. Και να πούμε και για τον άλλον ποιητή, έναν από τους ποιησης μεγάλους ποιητές, τον Γεώργιο Ζαλοκώστα, ο οποίος και αυτός υπηρώτης στην καταγωγή, έφυγε στο Λιβόρνο με την οικογένειά του και απέκτησε μια δυτικό μορφή, έτσι, παιδεία. Επέστρεψε στην Ελλάδα, στα μέρη της Ηλίας, και στην έξοδο του Μεσολογγίου, στην πολιορκία του Μεσολογγίου, μαζί με τον αδελφό του, τον Νικόλαο, πήραν όπλα και πολέμησαν για το Μεσολόγγι. Ο Ζαλοκώστας επίσης τι έγραψε? Το γνωστό, τη Βοσκοπούλα. Έτσι. Μια Βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη, που είναι ερωτικό τραγούδι και το τραγουδάμε σήμερα, και έγινε και επίσης και αυτό γνωστό από την ελληνική ασπρόμαυρη ταινία, στο τραγούδι το οποίο το τραγουδούσε ο ύμνηστος ο Δημήτρης ο Ζάχος, τον οποίο τον είχα γνωρίσει στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, και λάτρευε το Μεσολόγγι. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της ποιητικής τέχνης. Όμως, θα ήθελα εδώ να πω και κάτι άλλο, το οποίο ο Μιχάλης δεν θα το πει για τον εαυτό του. Το Μεσολόγγι είναι εικόνα, είναι κάδρο για μας που ασχολούμαστε με την τέχνη της εικόνας, και ο Μιχάλης, επειδή έχει μια πολύ ωραία ματιά φωτογραφική, έχει αποτυπώσει εξαιρετικά στιγμιότυπα από το Μεσολόγγι. Δεν είναι μόνο το ηλιοβασίλεμα, είναι το παιχνίδισμα που κάνει το φως με τα στοιχεία της θάλασσας, με τα ανθρώπινα στοιχεία, με τις σιλουέτες, με τις διάφορες κινήσεις. Και ο Μιχάλης πολλές φορές στο διαδίκτυο δημοσιεύει διάφορες φωτογραφίες. Δεν είναι φωτογράφος, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει εκθέσεις, φωτογραφίες.
Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ το Μεσολόγγι και το δείχνει από με ένα αυτό. Άλλο φως, με
εμπνέεται
έναν άλλο τρόπο.
Από αυτό. Προσκρούω στη μετριοφροσύνη του Μιχάλη.
Είναι, όχι, η Λευτέρη είναι συγκινητικό να ανακαλύπτουμε αυτή την άλλη όψη του Μεσολόγγι.
Κατερίνα μου, δεν είναι ότι αγαπάω το Μεσολόγγι. Είναι ότι αυτά τα οποία έχει το Μεσολόγγι είναι ουσιαστικά απίστευτα. Δηλαδή εδώ κάποιος άνθρωπος που θέλει να ζήσει, ζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και έχουμε πολλούς ξένους από Ολλανδία, από Γερμανία, από Γαλλία. Έχουν έρθει με τα κότερά τους εδώ για λίγες μέρες και έχουν μείνει χρόνια εδώ.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, ναι. Μιχάλη, να σε ρωτήσω, αν μπορούσες να συνοψίσεις τότε με όλα αυτά που μας λες σε μία φράση το μάθημα που αφήνει το Μεσολόγγι στις επόμενες γενιές. Ποια θα ήταν αυτή?
Καταρχήν το βασικότερο είναι δεν τα παρατάμε ποτέ. Υπήρξε πείνα, υπήρξε φτώχεια, υπήρξαν θάνατοι, υπήρξαν μέχρι στο τέλος το Μεσολόγγι ουσιαστικά δεν έπεσε μόνο από την πείνα, έπεσε γιατί δεν είχαν βόλια. Είχαν πολύ μπαρούτι οι Μεσολογγίτες, δεν είχαν βόλια. Γιατί όταν γινόταν η τελευταία πολιορκία, τις τελευταίες μέρες, η κυβέρνηση δεν είχε δώσει χρήματα στους ναυάρχους για να πληρώσουν τα πληρώματά τους και πήγανε στο Λίβανο να κάνουν κούρσα, να κουρσέψουν εκεί για να μπορέσουν να πληρώσουν τα πληρώματά τους. Και δεν μπορέσανε να μπουν μέσα. Είχε σφίξει και ο κλοιός και δεν μπορούσαν ένα δυο πλοία να σπάσουν τον κλοιό αυτό. Ο κύριος Στόλος είχε πάει για άλλες δουλειές. Και έτσι το Μεσολόγγι έμεινε από βόλια. Γι' αυτό και έπεσε, γιατί είχαμε μπαρούτι, γι' αυτό και γίνανε και ανατινάξεις και στο σπίτι των Καψαλαίων, αλλά και στον Ανεμόμυλο, ενώ υπήρχε μπαρούτι δεν υπήρχαν βόλια.
Μάλιστα. Ναι.
Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο διαβάζουμε στα απομνημονεύματα του Νικολάου Κασομούλη και σε άλλων τα γραφόμενα, ότι οι Μεσολογγίτες, το Μεσολόγγι δεν το κατέκτησε, να χρησιμοποιήσω ένα αδόκιμο έστω όρο, ο Τούρκος. Το Μεσολόγγι δεν παραδόθηκε. Το Μεσολόγγι με την έξοδό του, η οποία βεβαίως είναι σχηματική, πλέον την αντιλαμβανόμαστε σχηματικά, σαν μεταφορικά, με την έξοδό του ουσιαστικά ξεκίνησε την πορεία προς την ελευθερία. Και γι' αυτό αυτό το οποίο μας μένει σε εμάς τους Μεσολογγίτες είναι πάντοτε, είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης, δεν τα παρατάμε. Οι Μεσολογγίτες εφεύρισκαν συνεχώς τρόπους να επιβιώσουν. Αν διαβάσουμε και αν μπούμε σε λεπτομέρειες, θα δούμε ότι έδιναν αφιόνι στα παιδιά τους οι μανάδες για να μην τα παραδώσουν και να μην τους προδώσουν βεβαίως στους Τούρκους με το κλάμα.
Να μην κλάψουν
και
στην έξοδο.
Ακριβώς. Επειδή δεν ήθελαν να παραδοθούν, δεν παρεδίδοντο. Αυτό δείχνει πολλά. Ήταν πολύ σφιχτή η πολιορκία προς το Μεσολόγγι. Για όλους τους λόγους που προαναφέραμε και για πολλούς άλλους ακόμη. Ο Μεσολογγίτης όμως δεν το βάζει κάτω. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρουμε εμείς μέσα μας. Παρακαλώ, Μιχάλη.
Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Υπάρχει κάτι καταπληκτικό σε αυτή την ιστορία. Το Μεσολόγγι στο τέλος της δεύτερης πολιορκίας κατατροπώνεται. Κυριεύεται. Mm-hmm. Καίγεται. Ο πληθυσμός ανασκολομπείται. Κόβουν αυτιά και τα πακετάρουν και τα στέλνουν με αλάτι σε βαρέλια στο Σουλτάνο για να δείξουν ότι τους καταλάβαμε επιτέλους, τους κυριέψαμε επιτέλους. Κι όμως τρόπος με τον οποίο αμύνθηκε το Μεσολόγγι και έγινε η έξοδος, ενώ πολλές φορές τους είπανε πάρτε τα υπάρχοντά σας και φύγετε, δεν θα σας ενοχλήσουμε, εμείς την πόλη θέλουμε, τη θέση θέλουμε, και δεν φύγανε. Τα κανόνια μας είναι τα κλειδιά μας, λέει, ελάτε να τα πάρετε. Και κάνουνε την έξοδο, σύγκινηξη και τέχνης, μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα τέτοιο. Και βγαίνουνε με τα μωρά στην αγκαλιά και το σπαθί στο χέρι οι γυναίκες. Και οι άντρες με όλο το σθένος που είχαν πολεμήσει ένα ολόκληρο χρόνο μέσα στην πείνα και χωρίς βόλια με το σπαθί βγαίνουνε να φύγουνε κρυφά παρά να παραδοθούν, παρά να εξευτελίσουν το φιλότιμό τους και να πούνε εμείς σας τη δίνουμε την πόλη. Όχι. Φύγανε για να πάνε να ξαναμαζευτούν, να οργανωθούν και να γυρίσουν να την ξαναπάρουν. Αυτό είναι το μεγαλείο. Εκτός το ότι ένα χρόνο πολιορκίας συμβήκαν απίστευτα πράγματα σε αυτή την πόλη που δεν τα βάζει το ανθρώπου νους, που λέει και ο Σολωμός. Είναι απίστευτα δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν συμβεί εδώ.
Οπότε θα κάνω μία ερώτηση και στους δυο σας και θα κλείσουμε με αυτό για να δώσουμε και το βήμα και στον Μάκη Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος και αυτός θα είναι ο καλεσμένος μας εκπομπή σήμερα. Οπότε, Μιχάλη και Ελευθέρη, βλέποντας σήμερα τους νέους, πιστεύετε ότι με βάση όλα αυτά όσα υπόθηκαν, ότι ο ηρωισμός μπορεί να πάρει άλλες μορφές στη σύγχρονη κοινωνία? Ελευθέρη, πες μας εσύ πρώτα και να κλείσουμε με τον Μιχάλη.
Ο ηρωισμός, όταν λέμε ηρωισμό, μιλάμε για ένα σύνολο πραγμάτων. Μιλάμε δηλαδή για ιδεολογία. Εγώ θα το έθετα σε αυτή τη βάση, την ιδεολογία. Η ιδεολογία του Μεσολογγίτη, του αυθεντικού Μεσολογγίτη, είναι αυτή που ήταν και στην Έξοδο. Είμαστε απόγονοι των εξοδητών. Και μάλιστα ο Μιχάλης, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνει αυτό, ήμασταν 11.000 και στην Έξοδο και περίπου τόσοι είμαστε τώρα μόνο στην πόλη του Μεσολογγίου.
Αλήθεια, έχετε κρατήσει. Ναι, ναι. Όχι σαν τα ψαρά και την Ύδρα που αποδεκατίστηκαν.
Όχι. Γιατί γράφει εκεί ο ποιητής ότι τα ψαρά και η Ύδρα παρεδόθησαν, κατακτήθηκαν. Το μεταφέρω, ο όρος είναι κάποιος διαφορετικός. Το Μεσολόγγι, λέει, την εξεφτέλησε, τον εξεφτέλησε τον κατακτητή. Σίγουρα ο Μεσολογγίτης το φέρει μέσα του αυτό. Άρα λοιπόν ο ηρωισμός, για να μην γίνει μέρα στο επίπεδο του γραφικού, ο ηρωισμός υπάρχει μέσα μας. Το έχουμε.
Ναι. Ωραίο αυτό. Μιχάλη, τι έχεις να μας
Εγώ
πεις?
Θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο ο ηρωισμός, είναι η κατάθεση ψυχής και η δίψα για πρόοδο. Το έχουμε αυτό οι Μεσολογγίτες. Και αυτοί οι 1800 που είχαν σωθεί και πόσοι γυρίσανε, αλλά και μετά που η πόλη ξανασυγκέντρωσε πάλι, γιατί ήταν και η θέση της, αλλά και η δημιουργία κουλτούρας τεράστια, ξανασυγκέντρωσε πάλι χιλιάδες ανθρώπων στο Μεσολόγγι εδώ, και φυσικά πολλοπλασιαστήκαμε κλπ. Υπάρχουν σήμερα πολλά που χρειάζεται η Ελλάδα για να συνεχίσει την πορεία του στους αιώνες, και τα νέα παιδιά καλό θα είναι να κοιτάξουν ψηλά και μακριά. Εντάξει, αυτό ισχύει για την πόλη μας. Mm-hmm. Να δουλέψουν τα παιδιά σκληρά, επιδιώκοντας την ανακάλυψη και πραγμάτωση καινοτόμων ιδεών. Συνεχώς μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης ζητάμε από τα παιδιά όχι να γκρινιάζουν, όχι να παραπονιούνται, όχι να λένε ότι αυτό είναι στραβό και ανάποδο, αλλά πείτε μας τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε. Με τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, το να παλέψουν τα νέα παιδιά για την καλυτέρευση της ζωής τους και ταυτόχρονα τη διατήρηση κουλτούρας μας είναι μια ηρωική πράξη. Διότι όπως είπα και προηγουμένως, όλη η Ελλάδα αλλά και το Μεσολόγγι ιδιαίτερα δεχόμαστε πόλεμο από παντού.
Μιχάλη Κιτσινέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το τελευταίο που, αν μου επιτρέπεις Κατερίνα,
ναι,
θα ήθελα
να
προτείνω στους ακροατές μας να διαβάζουμε περισσότερο.
Ακριβώς,
βιβλία.
Ναι.
Να διαβάζουμε. Καλό το διαδίκτυο, καλή η τεχνολογία, εννοείται.
Βέβαια.
Να διαβάζουμε βιβλία.
Βέβαια.
Εγώ δεν το έθιξα αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και είναι θέμα εκπομπής ολόκληρης. Λοιπόν, Κατερίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε εμείς
πρόσκληση.
Που μας ταξίδεψες στο παρελθόν και μας θύμισες ότι η ιστορία δεν είναι μόνο σκονισμένες σελίδες, αλλά ζωντανή πνοή.
Έτσι, εγώ ψοφάω, να το πω έτσι λαϊκά, να μιλάω για το Μεσολόγγι, γιατί αυτά που γίνανε εδώ πραγματικά τότε είναι απίστευτα. Αλλά και όλη η πορεία της πόλης μέχρι τον τελευταίο πόλεμο ήταν καταπληκτική, δηλαδή γίνανε εδώ απίστευτα πράγματα και μετά την έξοδο.
Μιχάλη, έχω την υπόσχεση, συγγνώμη που διακόπτω, έχω την υπόσχεση της Κατερίνας και θα την επαναλάβει στον αέρα, ότι μέσα στο 26 θα ξαναμιλήσουμε από ραδιοφώνου για το θέμα της ιστορίας της εξόδου. Πραγματικά μου το ζήτησε και είναι μάρτης εδώ,
βέβαια.
Θα το πει η ίδια.
Και από κοντά βέβαια, έτσι κάποια στιγμή ελπίζω όλοι μαζί.
Εγώ είμαι εδώ, ανοιχτή πρόσκληση Κατερίνα, όποτε θέλεις να θες στο Μεσολόγγι, έχουμε όπως ξέρεις καταπληκτικά αυγό τάραχα, υπέροχα παστά, υπέροχη φύση, όμορφη λιμνοθάλασσα, τρελά ήλιο βασιλέματα.
Έγινε Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα.
Εγώ καλή δύναμη.
Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη.
Γεια σου Λευτέρη.
Γεια σου Λευτέρη, Μιχάλη.
Στροπελέκι κάτι
Απ' την άσπρη θάλασσα ως το Δουναβί, κύσα πέρα από τα πόδια του Εφράτη, κρέμονταν απάνω από τον κόσμο, κάψαλα και στάχτη να το κάνει, και λίγο θυμούσε η Ανατολή, και τρέμε κι η Δύση σαν καλάμι. Κι ήταν η καιρή που η πόλη πόρνησε μετάνιες, ξενυχτούσε και τα χέρια της δεμένα τα κρατούσε, και καρτέρα για ένα μακελάρι, και καρτέρα για τον Τούρκο να την πάρει.
Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε, για όσους έχουν συντονίζονται τώρα στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, είμαστε μαζί με τον Λευτέρη το Δακαλάκη εδώ στο στούντιο, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το αφιέρωμά μας είναι στο Μεσολόγγι, η εκπομπή μας είναι Μίλα μου για ταξίδια, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Σημεών Κωνσταντινόπουλο ή αλλιώς Μάκη Κωνσταντινόπουλο, άνθρωπο του πολιτισμού με μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωσης και ενεργή συμμετοχή στα πολιτιστικά δρόμενα του Μεσολογγίου. Σήμερα εργάζεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ στηρίζει έμπραχτα τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό που και κάθε προσπάθεια που κρατά ζωντανό τον παλμό της πόλης. Μάκη Κωνσταντινόπουλε ή Μάκης ας πούμε καλύτερα, καλημέρα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας Μίλα μου για ταξίδια.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο σε όλους.
Καλημέρα Πασάμ, να στα πω στα δικά μας.
Ναι, να το πούμε στα δικά μας, ναι, καλημέρα Λεβέντη, να και σε μικρότερος.
Πολύ ωραίοι είστε, πολύ ωραίοι στο σας.
Ναι. Το έχουμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από ότι έχει ζήσει για χρόνια στον παλμό της Αθήνας και των μεγάλων μέσων. Όταν όμως επέστρεψε στο Μεσολόγγι, τι ήταν εκείνο που σε κράτησε να πεις εδώ ανήκω?
Ζούσα επί 36 χρόνια στην Αθήνα. Όταν γύρισα στο Μεσολόγγι δεν ήταν κάτι να μου πει εδώ ανήκω, γιατί δεν είχα φύγει ποτέ στην ουσία από το Μεσολόγγι. Άνοικα πάντα στο Μεσολόγγι. Δηλαδή στα 36 χρόνια της Αθήνας περνούσα αρκετό καιρό στο Μεσολόγγι όταν είχα χρόνο. Αλλά δεν έφυγα ποτέ. Το μυαλό μου και η ψυχή μου δεν έφυγε ποτέ από την πόλη. Την αγαπάμε την πόλη, τη ζήσαμε. Μας μεγάλωσε.
Ακούσαμε φοβερά πράγματα για αυτή την πόλη νωρίτερα από τον Μιχάλη τον Κιτσινέλη και εδώ από τον Λευτέρη το Καλάκι μας. Είναι μια πόλη που την έχετε πολύ κοντά στην καρδιά σας. Ο πολιτισμός μιας πόλης σαν το Μεσολόγγι όμως δεν είναι μόνο τα φεστιβάλ και οι γιορτές, είναι και οι άνθρωποι της καθημερινότητας. Πώς εκφράζεται αυτός ο αθόρυβος πολιτισμός στο Μεσολόγγι?
Ο αθόρυβος πολιτισμός εκφράζεται, θα το πω εγώ, με πολύ θόρυβο, σε ένα καφενείο, στην καθημερινότητά μας. Πολιτισμός δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, φεστιβάλ και εκθέσεις και αυτά. Πολιτισμός είναι να βγαίνεις το πρωί από το σπίτι σου και να λες καλημέρα και να σου λένε καλημέρα. Που να τη ζούνε, να την εννοούν. Να βγαίνεις, να πηγαίνεις στην αγορά ή να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να λες 10 καλημέρες. Και αυτό που λέμε εδώ και το ξέρει καλά ο Λευτέρης, πόσα τρισάγια έριξες μέχρι να φτάσεις. Πόσες στάσεις έκανες. Είναι καθαρά δική μας έννοια. Πόσα τρισάγια έριξες μέχρι να φτάσεις στη δουλειά σου. Και ο κόσμος που βλέπεις
και σου μιλάει, να σου μιλάει από την καρδιά του. Κάτι ήθελες να πεις, Λευτέρη?
Ήθελα να πω ότι υπήρχαν και οι χαρακτήρες οι οποίοι προκαλούσαν και αυτό το πείραγμα, που μερικές φορές όταν συνεννοούνταν η παρέα, ξέρω εγώ, σήμερα δεν θα του πούμε τίποτα, δεν θα μιλήσουμε, ο ίδιος λέει τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, γιατί, δηλαδή, και προκαλούσε το πείραγμα, προκαλούσε, ήταν, αυτό είναι κομμάτι του πολιτισμού μας.
Κομμάτι του πολιτισμού, να πούμε για το φίλο μας τον Αλέξη, τον Βίλιο.
Ακριβώς.
Που έχει πάρει όλα τα στοιχεία του μακαρίτου του πατέρα του, ο Χρήστος, ο Βίλιος, με το παρατσούκλι χωροφύλακας, αν τον θυμάσαι.
Βεβαίως.
Αυτός ήταν ένας καλός άνθρωπος της κοινωνίας του Μεσολογγιού, εργατικός με την οικογένειά του. Την ώρα που πήγαινε σπίτι, το παίρναγε από το καφενείο να τον πειράξουν. Δεν τον πειράζαν και έφερνε βόλτες γύρω-γύρω με το μηχανάκι μέχρι να τον πειράξουν, να τους πειράξει και να πάνε σπίτι τους. Αυτό για μας είναι πολιτισμός. Δεν ξέρω αν ακούγεται περίεργο.
Όχι, αυτή είναι η ανταλλαγή. Δεν ακούγεται καθόλου περίεργο. Ίσα-ίσα που δίνει την αίσθηση αυτής της κανονικότητας που θα έπρεπε να υπάρχει γενικά. Αυτή τη αμισότητα που θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσά μας, που πια η καλημέρα δεν λέγεται, που πια δεν υπάρχει αυτή η αμισότητα στα μάτια. Είναι όλα πολύ σημαντικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, Μάκη. Οι εορτές της εξόδου είναι σημείο αναφοράς. Ναι. Αν έκλεινες τα μάτια, ποια εικόνα ή ήχος από αυτές θα σου είχε μείνει ανεξίτηλος?
Μία είναι η εικόνα που μένει ανεξίτηλη στα μάτια μας, ειδικά εμάς που μεγαλώσαμε στην πόλη, τη ζήσαμε, πήραμε μέρος σε εορτές εξόδου, παίρνουμε μέρος ακόμη και τώρα. Είναι όταν κλείνεις τα μάτια σου να βλέπεις την εικόνα της εξόδου, την ώρα που περνάει, λιτανεύεται στην πομπή τον κόσμο που κάνει ευλαβικά το σταυρό του. Και να εξηγήσω, δεν κάνει το σταυρό του γιατί η εικόνα έχει αγγέλους και το Χριστό επάνω. Κάνει το σταυρό του για το γεγονός που απεικονίζει η εικόνα. Αυτό το τεράστιο γεγονός της εξόδου, της θυσίας των ανθρώπων της πόλης που βγήκαν με ό,τι έγινε από εκεί και πέρα. Αυτό είναι μια εικόνα που εμάς και τους παλιότερους αλλά και εμάς τους νεότερους την έχουμε πάντα μέσα στο μυαλό μας και κλείνοντας τα μάτια βλέπουμε αυτή την εικόνα.
Και είναι, Μάκη, η μοναδική εικόνα, να πούμε, την λέμε εικόνα, το μοναδικός πίνακας, γιατί είναι το έργο, το αυθεντικό είναι του Θεόδωρου Βριζάκη, και εμείς έχουμε το αντίγραφο στο Μεσολόγγι στην Πινακοθήκη, στο Δημαρχείο που λέμε εμείς.
Τον είχε φτιάξει ο Κασόλας, η οικογένεια Κασόλα.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένας πίνακας. Είναι μοναδικό αυτό, πιστεύω, στην Ορθοδοξία, στον χώρο της Ορθοδοξίας, η εικόνα αυτή να μεταφέρεται στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, να τιμάται από το Ιερατείο πρώτα απ' όλα και από εμάς τους πιστούς ως εικόνα, που εικονίζει έναν Άγιο ή ένα θαύμα, να λιτανεύεται. Γιατί δεν είναι παρέλαση, είναι πομπή αυτό που γίνεται.
Είναι πομπή.
Με το συγκεκριμένο πομπικό βήμα, το οποίο γίνεται Κυριακή των Βαΐων και εμείς το λέμε Βαγιώνε. Αυτό ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν αυτή, το πίνακας αυτός για μας είναι η ιερή εικόνα της εξόδου και μάλιστα συνοδεύεται από την ουρανία. Η ουρανία είναι αυτό το κάλυμα, το σκέπασμα το οποίο μεταφέρουν. Στην δυτικότροπη τέχνη είναι το λεγόμενο στην Επτάνησο μπαρδακί, το οποίο λέγεται μπαλντακίνο στα ιταλικά, είναι αυτό ακριβώς.
Πολύ σωστά.
Είναι
πολύ σωστά.
Δυτικό στοιχείο αυτό το οποίο έχει υιοθετήσει το Μεσολόγγι και αυτό λιτανεύεται ως εικόνα. Ο κόσμος κάνει το σταυρό του, όχι όπως είπε σωστά ο Μάκης για τον εικονιζόμενο Άγιο Ήρωα, αλλά γιατί θυμάται, τιμά και δεν γιορτάζει, αλλά τιμά τους πεσόντες, τους συγγενείς τους, τους ανθρώπους μας, το αίμα μας. Άρα λοιπόν εμείς δεν μιλάμε για γιορτές εξόδου, για εμάς τους Μεσολογγίτες είναι τιμή.
Είναι τιμή.
Είναι μνημόσυνο
είναι τιμή,
για μας.
Όπως είπες, είναι μνημόσυνο και είπαμε και είναι πομπή. Είναι πομπή, δεν είναι παρέλαση.
Ακριβώς. Το Σάββατο το βράδυ του Λαζάρου που γίνεται η πομπή, να πούμε για τους ακροατές, ότι δεν χρησιμοποιούμε τις σημαίες. Εσύ το γνωρίζεις, Μάκη, γιατί παρελάβνεις. Δεν βγαίνουν οι σημαίες. Οι σημαίες βγαίνουν την επομένη το πρωί, την Κυριακή, ακριβώς, που πλέον είμαστε σε χαρμόσυνη, αναστάσιμη ημέρα, λόγω του μηνύματος της Εκκλησίας που είναι αναστάσιμη η Κυριακή, αλλά και λόγω του ότι περάσαμε στην ελευθερία.
Mm-hmm. Και η μοναδική,
παρακαλώ.
Η μοναδική σημαία που είναι στην πομπή της, του Σαββάτου του Λαζάρου το βράδυ, είναι το μπαϊράκι, όπως λέμε, της Εξόδου, που είναι μία σημαία, κάπου, ένα καφέ πανί με τον Αη Γιώργη επάνω, που έχουμε κάποια στοιχεία ότι αυτό ήταν το μπαϊράκι των Εξοδητών όταν βγήκαν από τη Λουνέτα, από την πύλη της Εξόδου. Είναι το μοναδικό σύμβολο, η μοναδική σημαία που παίρνει μέρος το βράδυ του Λαζάρου προς την πομπή, προς στην αποκορύφωση αυτής της θυσίας.
Οπότε, Μάκη, για να κλείσουμε, να έχουμε και μία έτσι, ναι, να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα μας, αν το Μεσολόγγι μπορούσε να μιλήσει σήμερα στους υπόλοιπους Έλληνες, τι νομίζεις ότι θα ήθελε να τους πει?
Το Μεσολόγγι θα ήθελε να τους πει να μην σταματήσουν να ονειρεύονται, γιατί μέσα από τα όνειρά τους κάποια από αυτά γίνονται πραγματικότητα. Και όταν ονειρευόμαστε, παλεύουμε να κάνουμε πράγματα και να τα κατακτήσουμε. Αυτό που κάνανε οι Μεσολογγίτες τότε. Ονειρευτήκανε την έξοδο, γιατί στην ουσία την ονειρευτήκανε για να παλέψουμε, να ζήσουν, να επιβιώσουν και να επιστρέψουν μετά και να βρουν ό,τι βρήκαν, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Μη σταματάτε να ονειρεύεστε για να πετυχαίνετε μετά κάποια από τα όνειρά σας.
Να πω εδώ, Κατερίνα, ότι ο Μάκης ασχολείται με τον πολιτισμό όχι επειδή το αγαπά μόνο, αλλά ασχολείται και εκθέσεως και εκ της θέσεώς του με τον πολιτισμό. Δίνει πραγματικά την ψυχή του σε κάθε τι στο οποίο αναλαμβάνει. Γνωριζόμαστε 40 χρόνια, έχει περάσει από τον ιδιωτικό χώρο, από το χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Αθήνα. Είναι επίσης από τους ανθρώπους που στηρίζει και στο Συμβούλιο τον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό Μεσολογγίου. 1960, ο πρώτος 1960. Ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός, 1602 kHz από τα Μεσαία τότε εξέπεμπε.
Από τα Μεσαία, ναι.
Και επειδή λοιπόν ο άνθρωπος αυτός βιώνει τον πολιτισμό και μάλιστα δίνει την ψυχή του για αυτό το πράγμα, θεωρώ έτσι υποχρέωσή μου να το αναφέρω, Μάκη.
Τα παραλές, εντάξει.
Όπως και να έχει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη Κωνσταντινούπολε. Από την ιστορία περάσαμε στον πολιτισμό και από τον πολιτισμό περνάμε στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο παρελθόν τελικά το Μεσολόγγι, είναι και δημιουργία, είναι εξωστρέφεια, είναι και μέλλον.
Όχι, δεν είναι παρελθόν και δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν παρελθόν. Και κάτι άλλο πριν κλείσουμε, δεν πρέπει να λέμε τι ωραία ήταν τότε. Κάθε χρονιά, κάθε αιώνας, κάθε οτιδήποτε πίσω έχει το καλό του, το κακό του, έχει την ομορφιά του. Κοιτάμε μπροστά να ομορφύνουμε και να φτιάξουμε ακόμα καλύτερη την πόλη και εξωστρέφεια, να την βγάλουμε πιο έξω όσο γίνεται. Και με το Λευτέρι, χωρίς γνωριζόμαστε 40 χρόνια, θα το αποκαλύψω και ας μη θέλει, είμαστε και συνεργάτες.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, ρε Μάκη, για όλα.
Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό. Θα το μάθετε στην πορεία.
Πολύ όμορφα. Ανυπομονούμε.
Μέχρι εκεί.
Να είσαι καλά.
Πολύ όμορφα. Να έχεις μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητά σου. Και ξαναμιλάμε.
Και όπως είπε και ο Μιχάλης, η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Το Μεσολόγγι είναι ανοιχτό. Εμείς σας περιμένουμε ακόμα να σας φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας και όλα τα καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λευτέρα μου, γεια σου.
Γεια σου, Μάγκα.
Γεια.
Λευτέρη, δεν είχαμε πολύ χρόνο έτσι να μιλήσουμε και για σένα, να πούμε κάποια πράγματα. Εγώ θα κάνω μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ως σκηνοθέτης και παραγωγός βλέπεις την πόλη με καλλιτεχνικό βλέμμα. Σκεπτόμενος το αύριο, πώς φαντάζεσαι το Μεσολόγγι μετά από 20 χρόνια και περισσότερο ιστορικό μουσείο, πολιτιστική πρωτεύουσα ή κάτι διαφορετικό?
Το Μεσολόγγι το φαντάζομαι έτσι όπως θέλω να το έχω στο μυαλό μου. Στη Λιμνοθάλασσα έχουμε τα φοινικόπτερα, τα φλαμίγκος, τα οποία πολλές φορές έτσι με το πέταγμά τους προς τον ουρανό, φαντάζομαι μία μηχανή, μία κάμερα από κάτω να καταγράφει αυτό το πέταγμα προς τον ουρανό που είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το Μεσολόγγι για μένα.
Λευτέρη 16, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Να πούμε ότι το Μεσολόγγι είναι μνήμη, είναι θυσία, είναι πολιτισμός, είναι μέλλον. Από τον Μιχάλη Κιτσινέλη μάθαμε πως η ιστορία του δεν είναι παρελθόν αλλά οδηγός. Από το Μάκη Κωνσταντινόπουλο είδαμε πως ο πολιτισμός κρατά ζωντανή την ταυτότητά του και από τον Λευτέρη Δακαλάκη ακούσαμε πως η πόλη ανοίγει τα φτερά της προς τον κόσμο χωρίς να χάνει την ψυχή της. Κλείνοντας, ας θυμηθούμε, το Μεσολόγγι δεν είναι μόνο μια πόλη της Ελλάδας, είναι μια ιδέα, μια φωνή που μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα και ότι η μνήμη είναι δύναμη. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μας σήμερα. Ήταν η εκπομπή μου «Μίλα μου για ταξίδια». Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και μέχρι το επόμενο ραντεβού μας να έχετε δύναμη και φως.